May kasyam aladawan, titagtagainep ti ari. Idikwan nagtagtagainep met ti ari ti Ehipto. Nakakita kampay iti pito a nalulukmeg nga baka iti sibay ti karayan. Pito met a nakukutto nga baka ti limmong aw manipod iti karayan. Ket kinanda amin dagiti pito a nalulukmeg a baka. Ngem awan ti makaibaga iti ari ti kaipapanan ti dardarepdep na. Ti pangulo dagiti babaonen ti ari, imbaga na ti kaitarusan ti tagtagainep na. Pinayaban ti ari ni Jose manipod iti pagbaludan. Ket imbaga kenkwana ni Jose ti kaipapanan ti dardarepdep na. Kinuna ni Jose, imbaga kenka ti Dios no anya ti innaaramiden. Addanto pito atawen a nawadwad ti apit idya Ehipto. Kalpasan dayta addanto met pito atawen ti bisin. Nakita ti ari nga ti espiritu ti Dios adda ken Jose. Iti kasta pinagbalin nga agturay iti intero nga Ehipto.